Çëndëruar dëgjues mirë mëngjes, ju flasim nga studioja qendrore në Prag Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ileriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni të parë të së dielës, si zakonisht ju njohim me zhvillimet kryesore nga rajoni dhe bota gjatë javës që po përmbyllim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zhvillimet parazgjedhore kanë shënuar jetën politike në Maqedoni dhe në Shqipëri. Së pari do të ndalemi në Maqedoni, ku kryetari i parlamentit të premten deklaroi zyrtarisht se zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të mbahen më 5 qershor. Lajmi u bë ditur vetëm një ditë pas shpërndarjes së parlamentit. Sipas analistëve, zgjedhjet e qershorit do të përcaktojnë dhe fatin e integrimit evropian të Maqedonisë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 5 qershorit vlerësohen me rëndësi të madhe për të ardhmen e vendit, pasi mbarvajtja e këtij procesi zgjidhet edhe krizën e rëndë politike në të cilën ndodhet Maqedonia për shkak të bojkotit të institucionit ligjvanës së pari nga opozita shqiptare e më pas edhe nga jo maqedonase. Këto zgjedhje do të jenë edhe një test për demokracinë në Maqedoni, pasi në asnjë proces zgjedhor deri më tani nuk ka ndodhur që të ketë tensione aq të mëdha, siç po ndodhet tani ende pa filluar fushata zgjedhore. Është për të ardhur keqe që edhe pas 20 viteve demokraci, ne ende flasim për testet që duhet të kalojë vendi sa i përket zgjedhjeve, të cilat duhet të shihen si një proces normal. Thot analisti Zdravko Savevski. Edhe analisti Alberto Musliu e vlerëson me rëndësi të madhe për vendin mbarvajtjen e zgjedhjeve për faktin se Maqedonia, përveç e kontestit rreth emrit që ka me Greqinë, duhet të përmbushë edhe rekomandimet e OSBE-s për zgjedhjet e lira që të mund të marrë datën për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian.
Mendoj se me mbajtjen e këtyre zgjedhjeve tash te kalohet më ngërçi politikën që kemi qenë shumë të kaluam për shkak të asaj luftës mediale ndërmjet dy subjekteve. Matë mdoja, edhe mendoj se do të zgjidhet procesi edhe në reformat cilët kanë të bëjnë me proceset eurointegruse, do të partit do t'i qasën me një të rezultat matë matë.
Sa i përket mbarvajtjes së procesit zgjedhor, zoti Musliu u shpre.
Mirëvajtja e zgjedhjeve është me rëndësi për shkak se ne jemi shtet kandidat, edhe çdo gabim eventual do të ishte për Maqedoninë një klim mbrapa.
Ndërkohë analisti Savevski thotë se të gjithë aktorët e këtyre zgjedhjeve pra partitë politike duhet të angazhohen për mbarvajtjen e këtij procesi, pasi nëse vazhdojnë tensionet e tilla, nuk përjashtohet mundësia për shkallëzimin e situatës.
Politikët e partive, sitë zajedno, morën të vëmëllat da sozdavat demokratska atmosfera.
Partitë politike të gjitha së bashku duhet të kenë kujdes në veprimin e tyre. Ato duhet të angazhohen për krijimin e një atmosfere demokratike, pasi për momentin duket sikur të gjithë janë të rreshtuar në prishjen e parimeve demokratike dhe të tolerancës në raport me kundërshtarin politik. Nëse kjo nuk evitohet, do të ketë pasoja të mëdha për vendin, pra përgjegjësia për mbarvajtjen e këtij procesi i takon të gjitha pjesëmarrësve në zgjedhje, u shpreh Savevski. Ndërkohë Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve sipas nënkryetarit Sobia Kupi është i gatshëm për organizimin e zgjedhjeve demokratike.
Ne si Komision Shtetëror Zgjedhor normal që kemi të përgatitur për zgjedhjet. Të ofrojmë më të mirën e mundshme në implementim të normave ligjore, por aty duhet gjithë aktorët të kyçen në këtë drejtim.
Deklaroi Sobia Kupi, nënkryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në Shqipëri, ku ka filluar fushata zgjedhore për votimet e 8 majit për pushtetin vendor. Ndonse gara është për bashkitë dhe komunat, ajo ka marrë tone të forta politike. Një ditë të fushatës dhe përplasjet zgjedhore mes dy krerëve të partive më të mëdha në vend gjatë javës së shkuar, i sjellë raportin nga Tirana i Menada Zaimit.
Nga Shijaku në një takim elektoral, kryeministri Sali Berisha tha se alternativa që ofron Partia Socialiste dhe leadershipi i saj është alternative shpifjes. Ai u shpreh i sigurt në fitoren e koalicionit që drejton në 8 maj.
Duhet i them zotit Rama se këtë fushat ne bazojmë moralin qytetar. Çdo qytet, çdo fshat, çdo komun, çdo shtëpi ka një kosh ku i hedh mbeturinat. Gjuhet çdo kombi, ka një kosh për fjalë të papërshtatshme. Çdo njeri mund të fusë dorën në atë kosh. Ne s'da fusim dorën në atë kosh. Ne vazhdo për dorti çdo fjalë kazani si vi quhet te fajt konica. Kurse ne do bashkojmë me çdo qytetar për një 8 maj. Fitohet them.
Gjatë prezantimit të kandidatit socialist për njësim bashkiake numër 8 në Tiranë, kryetari Selis Roze Dirama akuzoi qeverinë për rritje të nivelit papunësisë në vend, si dhe mbytje të klimës së biznesit. Zoti Rama ftoi qytetarët të votojnë alternativën që ofron opozita në këto zgjedhje.
Në kuti faturën qeverisë me të gjitha llogaritë për gjithë papunësinë, varfërinë, shtrëngtimin, taksat e larta për gjitha dhe për rrenat për ditë se e shkepën këtë popull në rrenat. Sepse sa herë ju thonë ju rrisim rrogën, ju rrisim pensionin, fuk fluturon inflacioni edhe e merr legun era nga xhepi.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Të premten gjykata ndërkombëtare për ish Jugosllavin ka shqiptuar verdiktin për tre general kroat. Kroacia e ka quajtur të papranueshëm vendimin e gjykatës së Hagës, e cila dënoi me 24 vite burg generalin kroat Ante Gotovina dhe me 18 vite burg Mladen Markaçin. I akuzuari tret Ivan Çermak u lirua nga të gjitha akuzat. Të tre personat akuzoheshin për vrasje, dëbime dhe persekutim të serbëve gjatë fushatës ushtarake në fund të luftës së viteve 1991-1995. Në Kroaci. Në operacionin Stuhia të zhvilluar në vitin 95 u vran mbi 300 serb dhe 200 mijë të tjerë u dëbuan nga Krajina, territor kroat. Kjo zonë nga vitin 91 ishte nën kontrollin e rebelëve serb. Prokuroria thënë se generalët kishin krijuar një strukturë kriminale që së bashku me ish-presidentin kroat Franjo Tudjman për të dëbuar serbët nga Krajina në mënyrë të përhershme.
Osuđujuća presuda generalima Gotovini i Markaçu sa svojim obrazloženjem i kaznom.
Vendimi kundër generalit Gotovina dhe generalit Markaç me shpjegimin e në veçantim me tezën e ekzistencës së një strukture kriminale që përfshinte edhe nivelet më të larta politike ushtarake është një akt serioz ligjor dhe politik që më tronditi, tha presidenti kroat Josipović. Veteranët kroat të luftës kanë protestuar gjatë ditës së shtunë në qendër të Zagrebit për të kundërshtuar vendimin e gjykatës së Hagës.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jone internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Nga zhvillimet ndërkombëtare të kësaj jave, Libia vazhdon të mbetet në qendër të politikës botërore. Rruga e Libisë drejt paqes është titulluar një artikull i përbashkët i udhëheqësve të Britanisë, Francës dhe Shteteve të Bashkuara, ku ata zotohen se do të vazhdojnë pushatën në Libi derisa Muammar Gaddafi të lërë pushtetin. Në artikullin që u botua të premte në gazetat në të dy anët e Atlantikut, David Cameron, Nicolas Sarkozy dhe Barack Obama thonë se mbetja e Gaddafit në pushtet do të ishte tradhti e parsyeshme ndaj popullit të Libisë. Artikullin e përgatiti për transmetim Vullnet Poshka.
Bashkë me aleatët e NATO-s dhe partneret e koalicionit, Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Britania kanë qenë të bashkuar prej fillimit për t'u përgjigjur krizës në Libi, dhe jemi të bashkuar për atë se çfarë duhet të ndodhë që asaj t'i vijë fundi, shkruaj në një artikull të përbashkët presidenti Barack Obama, kryeministri David Cameron dhe presidenti Nicolas Sarkozy. Madje edhe sot teksa i vazhdojmë operacionet ushtarake për t'i mbrojtur civilët në Libi, ne jemi të vendosur të shohim drejt ardhmes. Jemi të bindur se kohë më të mira ndodhen para popullit të Libis dhe mund të shtrohet rruga për të arritur këtë, shkruajnë udhëheqësit e Shteteve të Bashkuara, Francës dhe Britanisë. Teksa Libia po rrëshqiste në kaos dhe koloneli Muammar Gaddafi po i sulmonte njerëzit e tij, Liga Arabe bëri thirrje për aksion. Opozita libiane bëri thirrje për ndihmë dhe populli i Libis i drejtoi syt kahbota në këtë orë të nevojës. Në një rezolutë historike, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara i autorizoi të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur njerëzit në Libi nga sulmet kundër tyre. Duke u përgjigjur menjëherë, vendet tona bashkë me koalicionin ndërkombëtar e ndalën përparimin e forcave të Gaddafit dhe e parandaluan gjakderdhjen që ai ua kishte premtuar qytetarëve të vet në qytetin e rrethuar të Bengazit. Detyra jon dhe mandati ynë sipas rezolutës 1973 të Këshillit të Sigurimit është që të mbrojmë civilët dhe kjo është muaj që po bëjmë. Nuk është që ta heqim Gaddafin me forcë, por është e pamundur të imagjinohet e ardhmja libisme Muammar Gaddafi në pushtet. Është e pamundur të mendohet se dikush që është përpjekur ta masakrojë popullin e tij mund të luajë rol në qeverinë e ardhshme të tyre. Qytetarët e guximshëm të atyre qyteteve që i kanë mbrojtur nga forcat që i sulmonin pa mëshirë mund të përballen me hakmarrje lemeritse nëse bota pranon një marrëveshje të tillë. Kjo do të ishte tradhtie pa arsyeshme. Sot shkruajnë Obama, Cameron dhe Sarkozy, NATO-ja dhe partnerët tan po veprojnë në emër të Kombeve të Bashkuara me një mandat të paprecedent legal ndërkombëtar, por do të jetë vullneti i popullit të Libis e jo i Kombeve të Bashkuara ai që do zgjedh kushtetutën e re, do të zgjedh udhëhecit e ri dhe do shkruaj kapitullin e ri në historinë e tij. Britania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara nuk do të pushojnë derisa të implementohen rezolutat e Këshillit të Sigurimit dhe njerëzit e Libis të mund të zgjedhin të ardhmen e tyre, përfundojnë Barack Obama, David Cameron dhe Nicolas Sarkozy në letrën e përbashkët që botoi New York Times.
Më 12 prill të 50 viteve më parë, kozmonauti sovjetik Yuri Gagarin u bë njeriu i parë që udhtoi në hapësirë duke shënuar fitoren e sovjetikëve ndaj amerikanëve në garën e hapësirës. Në vitin 1968 ai vdes gjatë një aksidenti ajror, por vrasja nga KGB-ja është një nga skenarët që vazhdon të qarkulloj edhe sot. Raporti i korrespondentes Radios Evropa e Lirë, Claire Big. Një anije kozmike në bordin e së cilës gjende një astronaut i ri rus bëri histori në 12 prill të vitit 1961. Le të nisemi, ishte thirrja e Gagarinit në momentin kur ania u lëshua nga një kozmodrom sovjetik në shkretëtirën e Kazakistanit. Vostok 1 ishte anija kozmike që dërgoi në hapësirë njeriu në parë. Ishte koha e luftës së ftohtë, gjithçka bëhej në fshehtësi, ndonse qarkullonin fjalë se Bashkimi Sovjetik po përgatitej për diçka të madhe. Fluturimi në hapësirë i Gagarinit u mbajt sekret në rast të ndonjë dështimi të mundshëm. Vetëm kur u bë qartë se ishte në hapësirë, Agjencia Sovjetike e Lajmeve TASS publikoi lajmin. Fluturimi ishte fitore e sovjetikëve ndaj amerikanëve në garën e hapësirës. Ka fjalë se udhëheqësi sovjetik i kohës Nikita Hrushov kërceu mbi tavolinë nga gëzimi. Për Gagarinin 27 vjeçar, fluturimi ishte rezultati 2 vite përgatitjesh, çfarë i krijuan atij legjione të tëra mbështetësish në të gjithë botën. Gagarini dëshmoi se njeriu mund të mbjetojë në hapësirë, çfarë i hapi rrugën e ekspeditave të mëvonshme. Pas një fluturimi prej 108 minutash, Gagarini uli një ferm në juglindje të Moskës. Udhimi i Gagarinit drejt famës është po aq i jashtëzakonshëm sa dhe rrugtimi i tij në hapësirë. I lindur në pjesën perëndimore të Rusisë, në një familje bujqish, iriu Gagarin nuk të krijonte përshtypjen se do të ecte drejt triumfit. Fillimisht ishte shtati i shkurtër që e pengoi karrierën e tij në shkollën teknike të nisur pas luftës së dytë botërore. Me shumë mundim ai hyri në programin e aviacionit e më pas u zgjodh në mesin e 20 pilotëve kandidat për të bërë udhimin drejt hapësirës. Shpejt ai do të ishte kandidati kryesor në mesin e të përzgjedhurve. Viktor Gorbatko, mik dhe kolegi i Gagarinit, thotë se talenti dhe karizma e bën atë të përzgjedhurin për misionin në hapësirë.
Jura çem больше всего отличался, что он нравился.
Ajo çfarë bëri Jurin të dallonte nga të tjerët ishte se të gjithë e pëlqenin. Shefi, shokët dhe çdo kush që takonte, ishte një natyrë që shkonte me të gjithë. Ishte shumë inteligjent. Padyshim që ishte paranesh dhe ndoshta do të ishte shumë për paranesh edhe sot e kësaj dite, kujton Gorbatko. Edhe Gregori Grechko beson se ka qenë natyra e Gagarinit që e bëri atë të përzgjedhurin e Sergei Korolyovit, njeriu që drejtonte programin e hapësirës.
Korolyov был мудрый, и он понял.
Korolyov ishte i mençur dhe e parashikoi se ky person do të bëhej fytyra e vendit dhe popullit ton. Mendoi se zgjodhi Gagarinin dhe për buzëqeshjen e tij. Ishte një buzëqeshje që vinte nga shpirti, thot Grechko, një nga inxhinierët që ndërtuan anijen kozmike Vostok. Gagarini kur nuk e ndërpreu stërvitjen, derisa në një fluturim stërvitor në moshën 34 vjeçare u rrëzua duke humbur jetën. Arsyet e aksidentit, sipas burimeve zyrtare, kanë qenë teknike, por ka pasur zëra që thonë se atë e vrau KGB-ja. Me misterin e vdekjes së tij të pasgjitur edhe 50 vite më vonë, admiruesit kërkojnë të vërtetën e rrëzimit të aeroplanit të Gagarinit, njeriu që i pari udhtoi në hapësirë. Se kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona të radhës janë ato të orës 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liliana Bajo, miru dëgjofshim.